16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Republika Srpska trpi pritiske zbog odgovorne nacionalne politike očuvanja srpskih interesa, izjavio Dodik.
Na evropskom putu BiH nema mjesta nametanjima stranaca, posebno Kristijana Šmita, poručila Željka Cvijanović.
Republika Srpska dobija socijalnu kartu za pravedniju raspodjelu socijalnih prava.
Počinje rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci-Sitnica između BiH i Crne Gore, za radove izdvojeno 2,4 miliona maraka.
Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Kiprom prijateljsku utakmicu.
Sutra pretežno oblačno, mjestimično padavine. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska svih ovih godina trpi nezapamćene pritiske zbog odgovorne nacionalne politike očuvanja srpskih interesa, ustavne pozicije i prava zagarantovanih Ustavom i Dejtonskim sporazumom.
Istakao je da Amerikanci imaju jasno zacrtan plan koji ovdje nastoje ostvariti kroz mehanizam sankcija i ucjena. Dodik je na društvenoj mreži X napisao da se uporedo s napretkom i značajnom porukom Evropske unije o prihvatanju Dejtonske BiH pokušava rušiti taj napredak koji je postignut na evropskom putu, samo da, kaže, njihova dominacija ne bi bila dovedena u pitanje. Sve što oni rade duboko je usmjereno protiv Srba, kaže Dodik i navodi da čak i danas osporavaju mogućnost da se održi sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj bi se govorilo o NATO bombardovanju.
A za danas u 15 časova po njujorškom vremenu zakazana je sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije na inicijativu Rusije. Još je nepoznato da li će sjednica ovoj temi biti održana i ako bude u kojem formatu. Analitičari smatraju da zapadne stalne članice neće dozvoliti da sjednica bude održana, informiše Zorana Marković.
Rusija je predložila održavanje sjednice, a tu inicijativu Japan kao predsjedavajući je podržao i zakazao sjednicu. Ipak, da li će se ona i održati, znaće se pred mogući njen početak. Također postavlja se i pitanje, ako bude saglasnosti za njeno održavanje, u kojem formatu će se ona održati? Tačnije, da li će biti otvorena ili zatvorena za javnost? Analitičari smatraju da iako je važno da se sjednica održi, da je mala vjerovatnoća da će do toga doći. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da ne vidi interes tri stalne članice, Sjedinjene Američke Države, Britanije i Francuske, da o ovoj temi bude bilo šta održano.
Oni se prave da se ništa nije dogodilo. Oni su imali jedan medijsko-propagandni tsunami tamo do 2003. četvrte godine, gde se govorilo kako je to opravdani čin, kako je otpadala jedna po jedna od tih teza, tako su i oni sve manje o tome govorili, a sve više investirali u čutanje. Oni bi da se ovo zaboravi. Ne vole oni da ih bilo ko podsjeća, niti u Srbiji, a pogotovo ne u Savetu bezbednosti.
Teško da će se raspravljati o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, stav je i ministra u vladi Republike Srpske Željka Budimira.
Zapadne stalne članice Saveta bezbjednosti su protiv toga i ne odgovaraju. Mi uopšte na dnevnom redu se nađe to pitanje i raspravljanje na tu temu. Da, važna stvar je reći da za sve ove operacije i vojni intervencionizam koji je počinjao nakon toga nije bilo odluke Saveta bezbjednosti, odnosno rezolucije Saveta bezbjednosti, i to je postalo praksa američkih intervencija nakon toga.
Iako je otputovao u Njujork na ovu sjednicu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nije siguran da će se ona održati. On je ranije izjavio da postoje naznake da će neke zapadne zemlje postaviti pitanje svrhe i održavanja te sjednice.
U svakom slučaju mi smo spremni da učestvujemo na sjednici. Rečeno nam je da do sada nije bila ta praksa da kad neka od stalnih članica Saveta bezbednosti zatraži održavanje sjednice, da uglavnom svi prihvataju. Ali ne mora da znači, u našem slučaju nije bi bilo prvi put da se prekrše dogovor i da se uradi nešto suprotno.
Važnost održavanja ove sjednice istoričar Aleksandar Raković vidi u tome da se osvježi sjećanje na veliki zločin i upozorenje da se takva agresija može desiti bilo kojoj zemlji.
Ne Amerikancima i Britancima i Francuzima, oni dobro znaju šta su uradili i kakav su zločin napravili, nego da se ove druge države koje su članice Ujedinjenih nacija podsete na to kakav je zločin napravljen nad SR Jugoslavijom i Republikom Srbijom i nad srpskim narodom. Dakle, da sve to što se dešavalo nama može da se dogodi i njima, nekima se već desilo, posebno kada je reč o arapskim državama, ali također da i one države kojima se još nije desilo imaju svest s kakvim zločinima Zapada mogu da se suoče i oni sami.
U tekstu dokumenta koji Rusija želi predstaviti pozivaju se međunarodne organizacije i parlamenti da osude NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju, da se suprotstave pokušajima prikrivanja istine onome što se dogodilo i da utiču na to da zemlje koje su učestvovale u NATO bombardovanju međunarodno pravno odgovaraju.
Posljedice bombardovanja srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji od 1992. do 1999. godine bile su toliko strašne da se još od njih oporavlja. Nakon toga nastavljen je hibridni rat gdje je bombe Zapad zamijenio pritiscima na Srbe kako na Kosmetu tako i Republici Srpskoj, rekao je Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske, na naučnoj tribini NATO agresija protiv Jugoslavije, istorijsko sjećanje i dugoročne posljedice, koja je održana danas u Beogradu. Opširnije Draga Grubić.
Budimir je rekao da je srpski narod, iako svjestan posljedica 1999. godine, imao hrabrost da se odupre najmoćnijoj sili svijeta i na taj način kupio vrijeme Rusiji da se pripremi za vrijeme kada NATO dođe na njene granice. Ovo je već treći put da Rusima kupujemo vrijeme, kaže Budimir, koji je zamolio Ruse da se sjete Srba kada nastane multipolarni poredak.
Kao pravoslavni hrišćanin smatram da danas je Rusija katehon, onaj koji zaustavlja zlo i sprečava zlo da ovlada svijetom. Ja sam potpuno ubijeđen da je to ta bitka koju vi sada vodite, da je to bitka za svijet. Ali mi smo 99. vodili bitku koja je bila taj taktički predah za ovu stratešku bitku koju vi sada vodite za svijet.
Prvi zamjenik predsjednika Komiteta Savjeta Federacije Rusije, Vladimir Čižov, koji je učestvovao i u donošenju rezolucije Savjeta bezbjednosti 1244, rekao je da su svi znali da će NATO bombardovati Saveznu Republiku Jugoslaviju. Budite usred sređeni, oduprite se pritiscima kojima ste svakodnevno izloženi. Aleksandar Pavić, analitičar.
Što je započeto kod nas, 99. godine, sad se doživljava svoju kulminaciju u Ukrajini. A sve bio u stvari novi pohod na istok. Mi to nismo možda shvatili u dovoljnoj meri 99. godine, ali mislim da to shvatimo i mi i Rusi. Iako je važno sada što zajednički ovo obeležavamo sa našim ruskim prijateljima i braćom i da shvatimo da smo mi u stvari u zajedničkom ratu protiv istog neprijatelja kao 41. godine.
Nakon NATO agresije došlo je i do promjene u međunarodnim odnosima, ocjenjuju poznavaoci prilika. Srđan Perišić, profesor Fakulteta političkih nauka Beograd.
Upravo od 1999. godine, kada je izvršila agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, tada je međunarodno pravo srušeno i ono se od tada nalazi u razvalinama.
Namjera NATO pakta 1999. godine je da napravi eksperiment u kojem oni odlučuju šta je dobro, a šta loše, rekao je Konstantin Kosačov, zamjenik predsjednika Savjeta Federacije Rusije. On je istakao da će Rusija uvijek biti u srpski narod.
U Moskvi je zbog prijetnje bombom evakuisano 700 ljudi iz bolnice u kojoj se liječe i žrtve terorističkog napada u Krokus City Hall.
Napominje se da je pismo o mogućoj eksploziji poslato poštom Nacionalnom medicinskom hiruškom centru Pirogov. U obavištenju se navodi da je riječ o improvizovanim eksplozivnim napravama od fosfora sa 40-minutnim tajmerom, koji se su navodno smještene u 4 ranca na nekoliko spratova medicinske ustanove. Ljudi su evakuisani iz zgrade, a na lice mjesta stigle su službe hitne pomoći.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin predsjedavaće večeras sastanku na kojem će se razgovarati o bezbjednosnim mjerama nakon terorističkog napada u Krasnogorsku kod Moskve, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Peskov je dodao da ruske specijalne službe samostalno istražuju teroristički napad na koncertnu salu u blizini Moskve i da nema govora o pomoći drugih zemalja.
Ministarka evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall rekla je danas u Sarajevu da je moguće da BiH postane punopravni član Evropske unije sa snažno prisutnim međunarodnim faktorom koji uključuje međunarodne sudije u Ustavnom sudu, OHR i strane vojne trupe. Nešto kasnije slovenačka ministarka inostranih poslova Tanja Fajon neodređeno je odgovorila na ovo pitanje, ali je dodala da se nada da će Savjet za implementaciju mira raspustiti OHR kada BiH postane član Unije. Konfuziju je upotpunio i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, koji bi, čini se, držao strance sve do dan prije ulaska u Evropsku uniju, pripremio Milan Stojić.
Evropska unija u hodu mijenja svoje uslove za pregovore o punopravnom članstvu sa BiH, ono što je do sada za evropsku demokratiju bilo nezamislivo, a to je da u punopravno članstvo primi protektorat kao što je BiH, više nije crvena linija. Ministar evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall nije direktno odgovorila na pitanje da li BiH sa OHR-om, stranim sudijama i stranim trupama na svojoj teritoriji može postati dio evropske porodice, ali ne vidi problem da nastavi ispunjavati uslove uz njihovo prisustvo.
Naravno da time govorimo da vi možete biti članica, ali mnoge su reforme pred vama. Moguće je dugoročno, neću sada ulaziti u detalje o različitim kriterijima.
Ovu izjavu švedske političarke komentarisala je delegat iz reda srpskog naroda u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH, Snježana Novaković-Busać, rekavši da stav nekog političara koji dolazi iz ovih zemalja ne znači i stav Evropske unije, te da promjene uslova za BiH izazivaju konfuziju.
Ja mislim da je unutar sebe Evropska unija zbog toga dolazi u konfuziju, ali bilo kako bilo što se tiče samih stranaca, njihovo prisustvo može da bude u raznim oblicima, ali je ono neprihvatljivo kada neko sebi uzme za pravo da mijenja parlament i da donosi zakone, i pogotovo da donosi kao zakone mimo Ustava, jer je sama ta aktivnost protivna Ustavu. Znači, u startu takve aktivnosti i takvi pokušaji miniraju vladavinu prava i samim tim nas doslovno blokiraju na putu dogovore, na putu kvalitetnog pronalaska rješenja.
Nešto kasnije danas ministarka inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon svojim konfuznim odgovorom na pitanje da li BiH kao protektorat može postati član Evropske unije, izjavila je u Sarajevu da se nada da do toga neće doći.
Ako me pitate OHR tada i da i ne, ja bih rekla tada kada je Bosna i Hercegovina u Evropskoj uniji, neće biti potrebno. Još jednom o tome odlučujem Savjet za Dejtonski sporazum, odnosno za mir u kojem Slovenija nije prisutna. Očekujem da kada bude jednom Bosna i Hercegovina uradila sve potrebne reforme, neće trebati tuđe prisutnosti.
Kada se ispune uslovi, bit će zatvoren OHR. Čuvena je krilatica kojom se obilato koriste sarajevski političari, pa je to danas ponovio i ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elvedin Konaković.
Mi mislimo da nam ne trebaju međunarodni faktori ni u Ustavnom sudu, ni ne treba nam OHR, i da onog dana kad Bosna i Hercegovina bude ulazila u Europsku uniju neće biti ni jednog stranca.
Ne čudi izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je podigao buru u BiH kada je izjavio da će pregovori o članstvu BiH sa Europskom unijom trajati 500 godina.
Sa ministarkom za evropske poslove Švedske Jessicom Rosvall danas je u Sarajevu razgovarala i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je pozdravila odluku o otpočinjanju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, izrazivši zahvalnost Švedskoj na podršci iskazanoj na samitu Evropskog savjeta.
Cvijanovićeva je naglasila da pozitivna odluka predstavlja podstrek za nastavak reformskih procesa, dodajući da na evropskom putu BiH nema mjesta intervencijama koje su se dešavale u prošlosti od strane raznih visokih predstavnika, ističući kao posebno nedopustivo bilo kakvo nametanje od strane neizabranog stranca Kristijana Šmita.
A Evropski savjet saopštio je da je odlučeno da se produži okvir restriktivnih mjera s obzirom na situaciju BiH za još 2 godine do 31. marta 2026. godine.
U saopštenju se navodi da će Evropska unija stoga zadržati mogućnost da uvodi ciljane restriktivne mjere fizičkim i pravnim licima koja ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet BiH. Prema navodima Savjeta, restriktivne mjere u tom okviru su zamrzavanje imovine, zabrana odobravanja novčanih sredstava i zabrane putovanja u zemlje Evropske unije.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je spreman na svaku priču o sankcijama jer će se ponašati u skladu sa zakonom i u skladu sa situacijom, naglasivši da su pronađena rješenja za firme i pojedince koji su također izloženi sankcijama. On je istakao da platu prima iz budžeta i da će tako i ostati. Višković kaže da se sankcije Kancelarije za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država odnose samo na Ameriku i njene državljane, ali i da se zloupotrebljavaju do te mjere da se prijeti bankama širom svijeta.
Radimo na tome, našli smo rješenja, rješenja nisu za javnost i ne želimo da ponovo dovedemo te iste radnike i te iste firme u probleme. Morate shvatiti da neka pitanja se rješavaju, a da se ne mogu podijeliti sa javnošću. Jer ako danas kažem kako smo mi neko pitanje riješili, onda će ti koji su nam nametnuli te sankcije potruditi se da nam i to pokvare. Mi svakako da ćemo se odreći svog komoditeta u interesu da sačuvamo poslovni status banaka. Niti premijer, niti predsjednik Republike, niti ministar, niti bilo koji zvaničnik Republike Srpske neće zbog svog komoditeta uticati da dovede u pitanje poslovanje bilo koje banke u Republici Srpskoj. Ali ako bi gledali pravno, oni na to nemaju pravo. Ni jedna banka nema pravo da ugasi nekome tekući račun.
Nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Milošu Lukiću pred sudom BiH odgođen je za petak 5. april, potvrđeno je za RTRS.
Pretres u ovom predmetu prvobitno je bio zakazan za 3. april, ali je odgođen za 5. april u 13 časova. Dodik i Lukić optuženi su za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH.
U Banja Luci je danas prezentovan projekat Socijalna karta Republike Srpske, koja predstavlja projekat izgradnje socioekonomske mape stanovništva. Odnosi se na više od 90 prava iz 15 zakona koje građani ostvaruju na više od 400 lokacija u Srpskoj. Nosilac projekta, čija je vrijednost pola miliona maraka, je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, izvještava Gordana Stanić.
Pravednije i transparentnije sprovođenje socijalnih prava samo je jedan od razloga da se izradi socijalna karta u Srpskoj, rekao je premijer Radovan Višković. Preko matičnog broja institucije će znati o kom korisniku je riječ. Višković kaže da će na ovaj način biti spriječene zloupotrebe, odnosno da jedna osoba ne može imati više primanja po raznim osnovama, a neko da nema ništa, dodao je Višković.
Sva ta socijalna davanja u suštini su davanja iz budžeta. A po Ustavu pristup sredstvima budžeta treba da bude transparentan, treba da omogući svim građanima da pod jednakim uslovima pristupe tim davanjima. Do sada ste imali jedan značajan broj ljudi koji u suštini nisu ni znali da postoje neka davanja, pa se nisu ni prijavljivali, nisu ni tražili, tako da nisu ni dobili. A imate one koje ja pozdravljam i nemam ništa protiv, koji su bili agilni, koji su bili operativni, pa su skoro na 10 adresa upućivali zahtjeve za određenim vrstama pomoći.
20 institucija uključeno je u izradu socijalne karte. Prvu fazu projekta radi Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije. Direktor agencije Dražen Višnjić kaže da je završen pripremni period, te da su identifikovana prava, institucije i elektronske evidencije koje vode institucije.
Mi imamo preko 400 institucija u kojima građani Republike Srpske ostvaruju neka od 90 plus prava vezani za 15 zakona.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je registar korisnika socijalnih prava alat čiji cilj pravednije vođenje sistema socijalne zaštite.
Ono na čemu sada baziramo prve aktivnosti je zakon o jedinstvenoj isplati gotovinskih naknada Republike Srpske, koji podrazumijeva isplate iz jedinica lokalne samouprave i budžeta Republike Srpske, kako bismo sva ta prava koja se ostvaruju integrisali u jedan interoperabilni sistem i pratili realizaciju tih prava.
Premijer Višković je zahvalio i Svjetskoj banci koja je, kako je naveo, pružila maksimalnu podršku u kreiranju koraka izrade socijalne karte.
Počinje rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci-Sitnica na magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi. Početak radova ozvaničili su direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija i Vladimir Bulajić, direktor Uprave Carina Crne Gore. Integrisani granični prelaz radi se na inicijativu grada Trebinja i opštine Herceg-Novi kako bi se ubrzao protok ljudi, naročito u vrijeme ljetne sezone, izvještava Momir Milić.
Integrisani granični prelaz Zupci-Sitnica, na kojem će na zajedničkoj lokaciji biti smješteni kontrolni organi graničnih službi BiH i Crne Gore, bit će završen za 180 dana. Značajan za smanjivanje dosadašnjih gužvi u špicu sezone, bit će koristan i za Trebinjce i Novljane, koji često se obraćaju na ovoj relaciji.
Svaki dan idem, ima gužve, ovo je top.
Prelazimo često i mislimo da će biti olakšavajuće dosta.
Granični prelaz Zupci-Sitnica jedan je od najfrekventnijih graničnih prelaza ka Crnogorskom primorju. Više hiljada turista u jeku sezone neće imati prepreke u vidu dugih čekanja na jednom pa onda na drugom graničnom prelazu, istakli su Zoran Tegeltija i Vladimir Bulajić.
U principu da radi služba zemlje u koju ulaze putnici, a da službe ni carinska ni policijska ne rade u trenutku izlaska iz te zemlje. Naravno, to su kompromisi, zato je potrebno postići dogovor. To nisu običajne stvari.
Najviše se odnosi da će građani na jednom graničnom prelazu ostvarivati sva svoja prava, završavati sve zakonom definisane carinske postupke, pasošku kontrolu i nadam se ćemo samim tim ubrzati protok putnika, a eliminisati sve one moguće preko granične, prevarne ili bilo koje druge radnje.
Trebinje u toku ljetne sezone posjećuju turisti iz više od 90 zemalja. Ušteda vremena na granici automatski čini krajnji jug Srpske još privlačnijim za turiste. Sa druge strane, bit će ubrzan protok ljudi prema Herceg-Novom i cijelom Crnogorskom primorju iz ovog pravca, pa je korist obostrana, saglasni su gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i Stevan Katić, načelnik opštine Herceg-Novi.
I da upravo građani koji ovdje budu išli u narednom periodu osjete i za manje vremena dođu iz Trebinja do Herceg-Novog i naravno opet.
Podsjetit ću vas da je 2021. godine ukinuta putarina na crnogorskoj strani, odnosno naplata putarine Medine-Petijevići, i od tada je znatno je pojačana frekvencija samog saobraćaja preko ovih graničnih prelaza i mislim da je ovo nešto danas svakako ponavljam što je važno, odnosno da je to sada jedan kontinuitet.
Granični prelaz Zupci-Sitnica bit će po završetku otvoreni za robni promet, a za njegovu rekonstrukciju iz budžeta BiH izdvojeno je 2,4 miliona maraka.
Na tržištu Republike Srpske trenutno najviše radnika nedostaje u oblasti građevinarstva, poljoprivrede i ugostiteljstva. Nadležni smatraju da je jedan od razloga pad nataliteta, ali i odliv radne snage u zemlje Evropske unije. Kako bi se nadomjestio ovaj deficit, Zavod za zapošljavanje izdao je 1400 radnih dozvola za radnike iz Turske, Indije, Nepala, Bangladeša i Srbije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U narednih nekoliko godina domaće tržište suočiće se sa deficitom adekvatne radne snage u svim sektorima, smatra direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić. Kaže i da trenutna ponuda na zavodima za zapošljavanje nije zadovoljavajuća jer su na evidencijama u najvećoj mjeri nekvalifikovana i lica starija od 50 godina. Aćić naglašava i da je veliki broj radnika iz Srpske u potrazi za boljim uslovima zaposlenje pronašao u zemljama regiona.
Znači, suštinski mi dolazimo u poziciju da ćemo sve više trebati radne snage iz inostranstva i naše projekcije ukazuju da ćemo trebati u nekih 4-5 godina između 20 i 30 hiljada za Republiku Srpsku. Suština djelovanja naše ekonomije, ja bih rekao i društva, celokupnog pa i države, da trebamo usmjeriti priču na tehnološko osavremenjavanje naše ekonomije u smislu da mi trebamo stvoriti radna mjesta na kojima ćemo moći da zaradimo više.
Smanjiti uvoz stranih radnika te zaštititi domaće tržište rada opredjeljenje je Zavoda za zapošljavanje, šef Banjalučkog zavoda Mladen Vrećo.
Želja je prije svega i nas, a mislim poslodavaca i Unije, da zajednički možemo iskoristiti domaću radnu snagu, jer ovo imamo veliki broj poslodavaca, da se žali da dolazi do migracije, da im se ujutru probude i od 20 lica iz nebitno Nepala, Turske, ostalo je 7, 13 je diglo sidro.
Na Zavodu za zapošljavanje evidentirano je između ostalog više od 5000 nekvalifikovanih lica. Njihova dokvalifikacija u kratkom roku jedan je od načina prevazilaženja trenutnog nedostatka radne snage, saglasni su predstavnici vlasti i poslodavaca.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske sutra će u Sijekovcu kod Broda biti obilježena 32. godišnjica zločina koji su nad Srbima počinile hrvatsko-muslimanske snage. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković ističe da su Srbi u Brodu i Sijekovcu konstantno bili izloženi zastrašivanju i napadima.
Hrvatska agresija na opštinu Bosanski Brod bila je uvod u najstrašniji i najsvirepiji zločin koji se narednih mjeseci dešava nad Srbima na području ove opštine, a pokolj u Sijekovcu bio je prvi masovni zločin nad civilima u tragičnom sukobu na prostorima Bosne i Hercegovine, koji je nakon ubistva srpskog svata u Sarajevu i oružanih napada hrvatsko-muslimanskih snaga na srpski narod u Bosni i Hercegovini najavio rat na prostoru ove bivše Jugoslovenske republike. Regularne snage Hrvatske vojske i HOS zajedno sa domaćim muslimansko-hrvatskim snagama upale su u popodnevnim časovima 26. marta 1992. godine u prigradsko naselje Bosanskog Broda Sijekovac, gdje su počinili zločin nad civilima srpske nacionalnosti, ubivši samo za sat vremena 9 civila. Zapaljeno je i uništeno 15 kuća, kao i pravoslavna crkva Svete velikomučenice Ognjene Marije.
Kultura. Povodom jubilarnih 70 godina postojanja i rada Trebinjska muzička škola organizuje Međunarodni festival muzike u okviru kojeg će biti izvedeno 7 koncerata. U Bijeljini je večeras počinje pozorišni festival Dani komedije. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
U susret značajnom jubileju muzičke škole u Kulturnom centru Trebinje večeras će biti organizovano veče vokalno-instrumentalne muzike. Kako ističe direktor ove škole Dušanka Babić, riječ je o prosvetiteljskom koncertu, koji je posvećen predstavniku romantizma i jednom od najznačajnijih pijanista, Rahmanjinovu.
Romanse i scene iz najpoznatijih opera. Solisti na koncertu će biti Sarajevo Jošević, sopran Crna Gora, Dimitri Grinih, bariton Rusija, Tanja Bogdanović, violina Crna Gora i Janja Abramović Ujović, klavir Crna Gora. Kroz muzikološku priču o liku i dijelu Sergeja Rahmanjinova vodit će nas doktor muzikologije Sarajevo Jošević Jovanović.
U Centru za kulturu Semberija do 29. marta biće održan 23. pozorišni festival Dani komedije. Predstavit će se 5 teatarskih kuća iz Srpske i Srbije. Beogradski teatar na Brdu, Narodno pozorište Republike Srpske, Zvezdara teatar, Gradsko pozorište Semberija i Teatar Vuk Beograd. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti izvedena pozorišna predstava Ženski razgovori prema tekstu Dušana Radovića. Režiju i glum potpisuju Svetlana Bojković i Milan Caci Mihajlović.
Fudbaleri Srbije bit će večeras gosti Kipra u prijateljskoj utakmici. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Megu u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon lošeg izdanja u Moskvi i poraza od Rusije od 4-0, fudbalska reprezentacija Srbije večeras će pokušati da popravi utisak u duelu sa Kiprom u Larnaki. Selektor Srbije Dragan Stojković.
Promenit ćemo kompletnu odbranu, tu nema dileme, mislim. Da probamo da u nekom sistemu, upravo onom na kome smo radili prethodnim danima, da ostavimo daleko bolji utisak i da ovu utakmicu na neki način vidimo kao malu rehabilitaciju za poraz pre par dana.
Meč počinje u 18 časova. Do početka evropskog prvenstva očekuju u Srbiji još 2 kontrolne utakmice, gostovanja Austriji i Švedskoj. Košarkaši i Crvene zvezde ugostit će večeras ekipu Mege u 24. kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Štark areni u Beogradu igra se od 20 časova. Podsjećamo, Partizan je sinoć u gostima pobjedio Studentski centar sa 84-78 i vratio se na drugu poziciju na tabeli. Košarkašice Feniksa danas gostuju u Bijeljini kod ekipe budućnosti u revanšu utakmici finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Feniks ima prednosti iz prvog susreta od 1-0, a šampion Srpske postaće ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Utakmica u Bijeljini igra se od 18:30.
Do kraja dana sunčano, večeras na oblačenje, sutra pretežno oblačno sa padavinama mjestimično. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsveže je bilo Čemerno 5 stepeni, 6 Kalinovi i Han Pjesak, 7 su imali Gacko, kao i Kneževo Sokolac, 8 Rudov, 9 Višegrad, 10 Srebrenica, 11 Drinić, 12 Mrkonjić grad Foča, Šipovo, 13 Bijeljina Bileća, Zvornik, 14 Ribnik Srbac, 15 Doboj, Novi Grad i 16 Banja Luka i Trebinje. Uveče i u noći novo na oblačenje od zapada. Sutra ujutru umereno oblačno, na istoku nešto hladnije i ponegde u slabom mrazu, u ostalim predelima toplije. Na istoku oko reke i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana toplije, uz dalje na oblačenje koje donosi povremenu kišu u južne i zapadne predele, a kasnije popodne uveče slaba kiša će nakratko padati i ponegde na severu i istoku, u pitanju slabe i povremene padavine. Sutra će početi da duva, u drugom delu da jača južni vetar koji donosi dalji porast temperature. Maksimalno sutra od 12 na jugozapadu pa sve do 19 stepeni koliko će biti na severoistoku, u višem krajima od 8 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska trpi pritiske zbog odgovorne nacionalne politike očuvanja srpskih interesa, izjavio Dodik.
Na evropskom putu BiH nema mjesta nametanjima stranaca, posebno Kristijana Šmita, poručila Željka Cvijanović.
Republika Srpska dobija socijalnu kartu za pravedniju raspodjelu socijalnih prava.
Počinje rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci Sitnica između BiH i Crne Gore, za radove izdvojeno 2,4 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.